嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，
OK。
唰啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！Dneska som tu s mačkou aj so psom, tak myslím,
Hej.
že sa na mňa budú pozerať, ako keby som bol trošku drbnutý. Keď budem
Odkedy
rozprávať.
máš mačku?
A som u mami.
Aha, v ružnej vesi.
Tak. Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 294 pre 14. máj 2017. Áno, je už máj a nie apríl, tak ako som povedal v minulej časti.
Jak to rýchlo odsýpa?
No, jak to rýchlo ide, ne? Už ešte včera bolo, či ešte minulá časť bola 7. apríla a teraz je už 14. mája. Dnes je v štúdiu Osiris.
Ahoj.
Martyr.
Čaute.
A ja som Joiner. Dneska budeme niečo rozprávať o, teda Osiris nám niečo porozpráva o tom, že Stradivárky sú najlepšie husle na svete a možno, že nám o niečom porozpráva aj Martyr. RH negatív a mimozemšťania, to bude asi niečo o upíroch, predpokladám, a nakoniec to ukončíme fakt a fikciou. Takže hneď na začiatku začneme. Zachytili ste, hej, ten cyber útok na internete?
Nie. Iba som videl, čo si na Facebook dal.
A?
Nejakú mapu, Česko tam nebolo, takže som
Ani
bol spokojný.
Zatiaľ. Otázka času.
A to je real life mapa, hej? To znamená, že keď si to pozeral, tak práve podľa mňa tam na tej mape, akože práve vtedy nenapadlo ten vonoklip, nenapadol Českú republiku. Alebo žiadny počítač na Českej republike.
Uh-huh.
V krátko si poviem, že o čo ide. Je to útok internetový, ktorý vlastne spôsobuje to, že chytíte vírus a potom vám zakryptuje ten vírus nejaké súbory a potom keď sa chcete dostať ku tým súborom, tak musíte poslať zo pár bitcoinov tým hackerom, ktorí vlastne ten vírus vytvorili.
Á, za to išiel kurz bitcoinu hore.
Takže začalo to niekedy niekedy 12. mája v noci. Ja som sa o tom dozvedel až 13. maja, teda nejak po polnoci. Tri bitcoin adresy, ktoré momentálne, to znamená, že asi deň tam môžu ľudia posielať peniaze, aby sa dostali ku svojim súborom, tak jedna bitcoinová adresa už má 1,7 bitcoina, ďalšia 4,6 a tretia posledná 4,2.
Takže teraz je aktuálny kurz 1700 dolárov, či koľko?
Cez 1800 už bolo, no. Myslím.
Nejak tak to je, hej, tak si viete predstaviť, že keď už majú 10 bitcoinov, tak 10 krát 1800, to je tak 18 tisíc, ale to je ešte stále akože málo, hej. Ľudia, po tom, čo im zakryptuje tento vírus nejaké súbory, tak majú 3 dni na to, aby zaplatili. Je tam suma buď 300 alebo 600 eur, to záleží od verzie toho vírusu a po tých 3 dňoch sa suma nejakým spôsobom zvýši, až nakoniec stratíte vlastne aj prístup ku týmto dátam. Samozrejme, títo hackeri sú vlastne veľmi akože takí dobrí ľudia a preto je tam šanca, že môžete vyhrať aj, že zadarmo vám odkryptujú tie dáta v prípade, že do 6 mesiacov akože nepošlete bitcoiny a je zrejme, že nemáte peniaze alebo že ste chudobní a tak ďalej. Hej, tak sa nad vami zlutujú, hej. Samozrejme, keby ste mali problémy nejaké, tak môžete im napísať, hej, môžete ich kontaktovať. Majú normálnu support linku, hej, takže sú naozaj to akože takí profesionáli. Tento vírus napadol zatiaľ, čo vieme, tak strašne veľa počítačov v Rusku. Podľa reportov, ja keď som to v noci sledoval, tak som videl veľa napadnutí v Číne. A samozrejme napadol aj nemocnice vo Veľkej Británii, kde lekári písali, že vlastne im to znemožnilo prístup do ich systémov, znemožnilo to niektoré veci ako zisťovanie, že kto má akú krv a tak ďalej a tak ďalej. Lekárov volali na pohotovosť viacerých, aby to zvládli, hej, na jízkach a tak ďalej, kvôli tomu, že všetko sa tam vlastne písalo s perom a papierom, pretože veľa systémov tam vypadlo.
Uf.
Takže je to tento útok pravdepodobne stál aj nejaké životy. A tak, no. Bude veselo. A ako sa vlastne tento vírus rozširuje, tak to je tak, že nemáte Windows 10, a nemáte najnovšie peče, ktoré boli vydané v marci, tuším, bola oprava na toto a ste v sieti, kde je viacej ľudí a kde sú šerované drivey, teda disky, to znamená v nejakej firemnej sieti veľmi často možné. Hej. Windows 7, ako vieme, v mnohých firmách sa stále používajú. Stačí, že nejaký váš kolega alebo kolegyňa otvorí nejaký súbor škaredy v e-maily a už sa to roznesie po celej sieti samo bez vašeho príčinenia.
Takže nejaký Zero Day používa, hej?
Áno, áno. Je to podľa všetkého Zero Day, ktorý podľa reportov, ktoré neviem zatiaľ, že ako veľmi sú správne, bol vypustený, bol leaknutý z NSA.
Mm-hmm.
Takže zabáva, no.
Tak, treba updateovať systémy priebežne.
Alebo nemať Windows.
Alebo. Čo je ťažká rada, keďže majorita používateľov má Windows práve. No mám taký pocit, že sedmička je ešte stále majoritným systémom, nie? Či už to desiatka prekonala?
Ja neviem, akože to, čo som čítal o tom o tej Veľkej Británii, tak tam ešte majú XP-čka. Hej, akože. A myslím si, že veľa takých nejakých štátnych organizácií ešte bude na XP-čkách bežať. Hej.
Tiež by ma to neprekvapilo, keby XP-čka vyhrávali.
Fú, tak my sme potom pokroková spoločnosť, my už máme sedminy.
Aj my.
Tak updateovať, alebo nechodiť do siete, nechodiť na sieť, hej.
Alebo dať si Linux.
Alebo dať si Linux, samozrejme, hej. Alebo si kúpiť Mac, ako majú dobrí ITčkari, ako ja napríklad. Tak uvidíme, ako to celé nakoniec dopadne. Zatiaľ to vyzerá tak, že omylom vlastne, alebo nejakou šťastnou náhodou sa podarilo eliminovať tento vírus tým, že vlastne aj tá mapa sa spolieha na to, že za každým, keď ten vírus sa niekde dostane, tak on vlastne ide na jednu stránku a pozrie sa na tú stránku, že čo tam je, hej. To je taká stránka www.2tr, hej, či 2tr, 2xrt a tak ďalej, kde potom zahlási, že hej, som tu, čo mám robiť. No a keďže túto web stránku teraz majú tí výskumníci security, tak ten vyzerá, že tento vírus, keď ide na tú stránku a nič mu tá stránka nepovie, tak nezačne zaheslovať dáta. Samozrejme sú už aj nejaké novšie verzie toho vírusu vonku v divočine, ktoré sa už na túto stránku nepozerajú, takže tento kill switch vlastne nefunguje. Ale to, ako sú efektívne a či naozaj ten útok bude taký zlý, ako za začiatku vyzeralo, tak to sa uvidí až pondelok vlastne, keď ľudia prídu do práce, hej, a ľudia začnú klikať na e-maily a tak ďalej. Takže. Dobre, tak len toľko v krátkosti. Ja viem, že to nemá veľa so skepticizmom, ale je to niečo práve aktuálne a celkom také zaujímavé v takomto veľkom meritku. Do pseudokastu postu dám aj tie tri linky ich peňaženie, kde sa dá pozerať, že v akom stave momentálne sú.
Alebo prispieť.
A budeme môcť vidieť vlastne, že koľky zaplatili, hej? Pretože, viete, ako to je ešte...
Počkaj, výkupné je koľko presne?
$300 alebo $600, to záleží od verzie podľa všetkého toho vírusu.
OK, takže 0,3 bitcoinu približne.
Tak $18,000, keď vyzbierali len o 300, ne, 60.
No, akože podľa 600, všetkého 60. Také nejaké. Akože, ja čo tu vidím, akože tie veci tak sú 0,18, 0,21. Ale sú to aj väčšie, hej, sú to aj menšie. Je to také divné, hej, že koľko tých bitcoinov tí ľudia posielajú. Ja si myslím, že možno,
tak oni
že
ten... Tie ransomware, oni sú aj flexibilní, ale oni to ano. Ku nejakému kurzu, k nejakému dňu, hej, tam keď človek doloží, že 300 ich vymenil a teraz ten kurz sa nejak pokolísal, tak oni, vieš, oni mávnu rukou a odkryptujú to aj tak.
Hej. Plus môže byť aj to, že podľa štátu, hej, že sa menia tie ceny, alebo niečo také, hej.
Takže oni sa reálne pripájajú vzdialene na tie počítače alebo posielajú inštrukciu na danú IPčku, aby to odskryptovalo? Alebo...
Kde ty dostaneš kľúč vlastne?
Dostaneš kľúč, ale akože Akože nejakým spôsobom sa to musí napájať na nejaký centrálny server, hej, a to funguje cez, cez Tor.
Mm-hmm.
Takže sa skrývajú svoju identitu vlastne za to.
Ajej. Čím ďalej, tým elaborovanejšie sú tie vírusy.
No, akože ja pracujem vo firme. To, čo vás asi veľmi prekvapuje, lebo aj vy asi pracujete vo firme. A čo sa týka security, tak to je veľmi časté vlastne, že taký ransomware sa dostane do firiem, hej. Kde zakryptuje nejaké veci a niekedy je to také, niekedy je to tak náročné, akože vypátrať, že ľudia naozaj idú za tým odporúčaním FBI alebo kto to by dal také odporúčanie, že jednoducho zaplatiť, aj ak chcete tie súbory, lebo ktoré sú zakryptované.
Ako je to najľahšie, no.
Odkryptovať to nie je práve podľa možné, ak nemáte backup z času, keď ešte neboli zakryptované, tak no, tak ste asi v prdeli.
No, čím padá všetky tie Google Drive a tie, čo sa synchronizujú furt.
No, ak tam máš...
Jedine, že vieš refreshnúť aj z minulosti.
Áno, áno, ak tam máš akože verziu inú toho súboru a tak ďalej. Dobre, tak poďme teda na to, ktoré husle sú najlepšie na svete, nám porozprávaj.
Jo, takže ako sme hovorili, teda prevláda ten názor, že najlepšie sú takzvané tie stradivárky, ktoré vyrábal nejaký huslový majster Sol Antonio Stradivari. Ten žil na prelome 17. 18. storočia v Taliansku a za svoj život ich vyrobil ani nie 1000 a do dnešného dňa sa zachovalo asi plus minus 550 tých stradiváriek a ceny sú naozaj vysoké. Niektoré tie najzasnejšie exempláre sa predávajú aj treba za 15 miliónov dolárov. Čo je asi 7900 bitcoinov. A...
To aby vedeli, akože, kedy ktorí zbierajú práve na stradivárku.
Mm-hmm. Koľko treba ťažiť, aby im vyšlo. No a teraz samozrejme vecou zaujímalo, či tie husle majú naozaj taký dobrý zvuk, lebo tí huslové virtuózy tvrdili, že áno, to sú najlepšie husle na svete a nikto potom už nevyrobil žiadne, čo by sa im aspoň priblížili a vlastne to bol aj ten narratív. A v minulosti okolo roku 2012 vedci na čele s výskumníčkou Fricovou urobili nejaký experiment, kde na husľovú súťaž do Indianapolisu v Amerike a zobrali niekoľko ľudí, hej, huslistov a porodcov a zakryli im oči, hej, aby nevedeli, na akom nástroji hrajú a budem dali do ruky nejaké moderné husle alebo stradivárky.
Zapchali im aj nosy?
To neviem.
OK. To je dosť podstatná záležitosť. Hej.
Možno, hej.
Už aj keď to majú tam pod nosom, tak taký vieš, akože...
Chceš, že voňajú inak?
Áno. Vedia rozoznať napríklad, hej. Podľa voľne, naozaj.
Mhm. Ale každopádne 62% huslistov sa vyslovilo, že alebo uprednostnilo tie nové husle práve. Boli dosť prekvapení, lebo aj si mysleli, že ten rozdiel bude jednoznačný, ale vlastne vyšlo im to, vyšlo to naopak, ako očakávali. Samozrejme, okamžite sa na tú štúdiu strhla veľká kritika, najmä kvôli tomu, že tí huslisti, že ten experiment robili v nejakej malej miestnosti a hrali dosť relatívne krátko, asi o 20 minút. A vlastne toto kritici hovorili, že no jasné, že tie stradivárky nevynikli, pretože to sú nástroje, ktoré majú najlepší zvuk v veľkej koncertnej sále a treba ich na nich hrať dlho. A niekto sa aj vyjadil tak, že Ferrari tiež netestujeme na parkovisku. Takže Fricová si tú kritiku zobrala k srdcu a urobili nový experiment, tentokrát zopakovali ich vo veľkých koncertných sálach v Paríži a v New Yorku, čiže jednak hrali v riadnej sále, hej, ako hovorili tí kritici, a jednak aj hrali oveľa dlhšie, a to takmer hodinu. A opäť to vyšlo tak, že ako porodcovia, tak aj huslisti uprednostnili novšie husle, nie stradivárky. Onca oni tam to nejak aj bodovali a ten bodový zisk tých stradiváriek tam bol ďaleko za tými novými husľami. Čím samozrejme nedá sa z toho vyvodiť, že tie stradivárky hrajú zle, alebo že nemajú teraz takú hodnotu, pretože samozrejme do toho vstupuje aj to očakávanie tých huslistov a divákov a proste ten pocit, hej, že majú tie Stradivárky, to má z hodnotu samo o sebe. Ale je to skôr dôležité, pretože pre tých huslistov, ktorí treba začínajú a nemajú zvyšných 7900 bitcoinov vo svojej peňaženke, aby si kúpili Stradivárky. A práve takéto štúdie ukazujú, že dokážu hrať minimálne tak dobre, ale možno aj lepšie aj na oveľa lacnejších nástrojoch.
Ale potom nemáš ten štýl, image a vieš.
Aj, no áno.
Akože tu na tých testov tohto tu bolo veľa. Hej? Testoval sa nielen zvuk, ale aj ako huslisti hodnotili vlastne tie husle, že ako dobre sa na nich hralo. Kde Stradivárky skončili veľmi zle, hej? Kde tie moderné práve husle boli na vrchných miestach. Tam sa tuším a zapchávala aj nos, aby nerozoznali vlastne nejak tak podľa toho, lebo tam je stále problém, že ako zohnať nejakú Stradivárku, hej, takže tam niekto musí prísť a dať to tam, hej. No a tí vrcholoví huslisti vlastne, ktorým sa to dáva, tak tí už niekedy akože tí nejakú Stradivárku možno že aj vlastnia, alebo tak, alebo už držali v ruke, hej. Tak podľa vône by to mohli rozoznať, takže aj toto tam riešili. Takisto zvuk a tak ďalej. To všetko sa akože testovalo a vždy sa prišlo vlastne na to, že tie Stradivárky sú na tom horšie ako moderné, drahé husle. Hej. Takisto plno takých zaujímavých testov, akože ohľadom tohto tu je ako napríklad to, že ako, nie, toto je skôr test, nie je to štúdia, nie je nič také, hej, ale že nejaký vrcholový huslista so Stradivárkami sa postavil tuším to bolo v Londýne v metre a
hral tam v Londýne alebo New York,
hej. Bol prezlečený za nejakého homlesáka, hej, a hral tam na Stradivárke a ľudia mali v páži, hej, takže je to vlastne to, čo už my v pseudokaste dávno vieme, hej, že drahé víno chutí lepšie, hej, a tak ďalej, to znamená, že naše nejaké...
To je z toho kútika, hej, takisto.
Že naše očakávania vlastne...
Formujú výsledok aj toho zážitku.
Hej. To ďakujeme, Osiris. Dobre, tak ty nám, Marty, teraz porozprávaj niečo o tých upíroch.
Takže nie sú to upíry. Čo sa stalo je, že na Facebooku mi pristala nejaká správička a očividne nejakí ľudkovia sa rozhodli, že skriesia jednu blbosť, ktorá je z roku 2015. Takže titulok bol, že nie z našej planéty. Ľudia s krvnou skupinou RH negatív sú jasnovici, majú nižšiu teplotu a nadbytočné rebra. Už ste o tom počuli? Takže kebyže nie, tak takúto blbosť uviedol jeden portál. Neviem, či ho vôbec budem menovať.
Aj meno, jasno.
A volá sa Top Zdravie SK.
Oj, to znie ako taký kvalitný.
Podobných somarín je viacej. Samozrejme, u mňa to zdieľal jeden z nami, potom to na stránke Prečo ľuďom hrabe SK si z toho robili trošku upadol. Tiež očividne ich na to niekto upozornil. A zaujímavé je, že ten článok aspoň na tom webe je od júla 2015, konkrétne od 9. júla, neviem prečo práve teraz, týždeň dozadu sa toto začalo znova nejako skloňovať. A je tam kopec neuveriteľných tvrdení, napríklad to, že sú jasnovici samozrejme a že majú nadbytočné rebra, ale napríklad aj to, že vedci nevedia, prečo je negatívna skupina, a potom že keď sa miešajú ľudia s rôznymi skupinami, tak že je z toho problém. A že prvá skupina bola nejakých 10 000 rokov dozadu vlastne. A to je vlastne skupina B. Oni to tam majú tak pekne rozdelené v tom článku, hej, že najstaršou krvnou skupinou je 0 a potom 35 000 rokov dozadu sa objavila.
A odkiaľ to vedia?
Údajne, teda oni v tom článku tvrdia, že vedci tvrdia, hej, a že nie sú si jasní. Zdrojov nula samozrejme. Celkovo je tam toho nič, tých tvrdení je tam trochu viacej. Najpodstatnejšie sú tie vlastne, že sme mali spoločného predka, tu všetci.
No, konečne teda, to niekto prizná.
Teda okrem tých, ktorí sú ľudia s negatívnou krvnou skupinou, Hej. A to znamená, že oni prišli od mimozemšťanov a že si dávali pozor, teda že 85% ľudí má pozitívnu, ale nejakých 25% má negatívnu. A čo je mimochodom asi jedna z málo vecí, ktoré je tam plus minus pravdivých, je dominantná prevalencia vlastne tých ľudí s pozitívnou krvnou skupinou v populácii, ale nie je to kvôli tomu, aby sme mali aspoň teda minimálne na to nie sú dôkazy, aby že títo ľudia nejako spolu uzatvárajú partnerstva na základe krvných skupín a podobne, čím sa identifikujú ako príslušníci potomkovia nejakých mimozemšťanov. Takže tak. Potom tam samozrejme vytiahli ešte v tom článku, že existuje niečo ako modrá krv a že tí ľudia sa nechcú miešať so zvyšným, hej, a uzatvárajú manželstva, že to prevláda v kráľovských rodinách a podobne. A k tomuto už ani sa neodvalovali na nejakú stránku, skade by to mohlo prísť, takže nevieme, o čo ide, hej, teraz. Takže tak, ako vieme, u ľudí existuje viacej krvných skupín, totiž to máme nejakých 32 krvných typov. Väčšina ľudí fakt pozná len to, že máme to AB0, RH pozitív, negatív a proste tie štandardné, tie zvýšne sa potom kategoricky ďalej delia podľa štandardnej taxonomie medicínskej, ktorú tu nebudem rozoberať, lebo na čo, ale tí v tom článku si vlastne vybrali len to, že RH negatív a ten zbytok vlastne zabudli, hej, lebo keď to rozkuskujeme ešte na menej, tak tam vychádzajú oveľa nižšie percenta pre niektoré krvné skupiny.
Ako teda vieme, že to tak nie je?
Mm-hmm.
No, som ťa dostal.
Hej. Ups. Tak vieme, no.
No, nevieme, ne?
Čo nevieme teraz?
Čo keď akože tam nejaký mimozemšťan naozaj, hej? Ako vieme, že tam nie je žiadny mimozemšťan?
Tak nevieme ani, že či ľudia nie sú z mimozemšťanov všetci, hej, že či tu nepriletela kometa a tá nezasiala život, je to jedna z teórií.
No, to nie je presne to isté, čo oni myslia slovo mimozemšťan, hej? No, akože mne tam príde jedna dosť vážna akože chyba, hej, že keď prídu mimozemšťania, tak akože ja si to predstavujem nejak tak, že s nami sa pária, hej, mimozemšťania. Aká je šanca, že budeme sexuálne kompatibilní. A v prípade, že nie sme sexuálne kompatibilní a bude tam musieť nastať nejaké génové inžinierstvo a tak ďalej, tak prečo práve takýto by bol výsledok? To nevedia spraviť, aby sme nemali negatív, aby sme všetci mali rovnakú krv a tak ďalej?
No, a tam ide ešte o to, že proste tá krv RH negatív je len o tom, že nemáš antigen D, hej, proste nemáš gen, ktorý by produkoval ten antigen a zbytok je úplne rovnaký ako všetka zvyšná krv. To znamená, že tí mimozemšťania, ak náhodou, tak by museli byť veľmi, veľmi geneticky podobní ľuďom.
No, ja si myslím, že to je, že túto vec môžeme až vylúčiť. Hej? Vzhľadom na to, že už tu na Zemi s vecami, ktoré nie sú mimozemského pôvodu, sa nevieš páriť. Hej? Keď chytíš kobylu, tak sorry, akože potomok z toho nebude žiadny. Hej?
Super.
To by vyzeralo zaujímavo, no.
Takže keď príde nejaký mimozemšťan z vesmíru, tak je šanca, že budete kompatibilní, hej, a dokážete splodiť potomka normálnym spôsobom, nula. Takže potom naozaj ostáva už iba to génové inžinierstvo a v momente, keď vieš génovým inžinierstvom nejaké dve úplne rozličné rasy spolu nejaký spojiť, tak prečo by bol výsledok práve ten, že ti bude chýbať nejaký antigén, nie?
Ako fakt, až tak hlboko som sa nad tým nezamýšľal.
To bola chyba.
Ja som si to pozrel, napísal som jej, že čo je to za kravinu. Som si s ňou potom písal, že to sú úplne nezmysly. Ale to bolo asi tak všetko.
A čo ti odpísala? Ja či to akože taká kamoška, čo to zdieľala tvoja.
Hej. Tak som jej potom poslal linku na Wikipediu o krvi a tak a potom a pochybujem, že zmenila názor, lebo ona pravidelne zdieľa takéto hity internetové, ale...
Tak určite si urobila názor na teba.
No však, samozrejme.
Už nemal
si myslí, že mám RH negatív, že som mimozemšťan teraz a to chcem zatajiť.
A, to by mohlo byť, no.
Dokáže, nemáš.
No, dokáže, nie si potomok mimozemšťana.
Budem musieť pozrieť, bo ani neviem slávy, ako mám krvnú skupinu.
Toto žiania. To je taká ignorancia, ty kokos.
Hej, ako strašne. A už minule som si pozeral, že ako mám, že keby náhodou sa dačo stalo a zase som to zabudol. Proste.
A ja, úplne, že vypustíš akože z hlavy. Hej, ja viem číslo svojej kreditky, ale neviem ako mám krv.
Nepodstatné. No nič, proste takáto somarina bulvárna sa objavila a na internete, keby sa s tým nejakí ľudia stretli, tak asi je na tom málo
tak,
pravdy.
Tak okrem tomu, toho, že počúvali podcast, vedia, že to je somarina, hej.
Hej, a okrem toho ešte nenašiel som, že by bola korelácia medzi krvnou skupinou a počtom rebier. Žiadna. Hej, keď, no, možno na to neboli robené poriadne štúdie. To zase zmanipulovali tým mimozemšťania.
Ach, aj, kde na to tí ľudia chodia?
Neviem.
Dobre, takže môžeme ísť na fakt a fikciu?
Jo.
Takže dnes bude fakt a fikcia taká istá, ako bola už raz predtým. To znamená, že znovu si budete udeľovať body sami od 0 do 3 bodov podľa toho, že ako správne si to hodnotili, ako správne ste vlastne prišli na to, na ten, alebo ako správne si to vysvetlili. Tak začneme jednotkou. A vzhľadom na to, že ak si pamätajú, že ako to dopadlo minule, myslím, že o 6 si všade mal 3 body nakoniec, ne?
Nedá sa to vylúčiť.
Takže asi dopredu vieme. Marty vtedy hodnotil, sa snažil hodnotiť nejak spravodlivo, takže možno, že...
To hovoríš tak, ako keby ja som nespravodlivo hodnotil.
A myslím si, že si hodnotil dosť nespravodlivo, že väčšina ľudí by to hodnotila, že to nebolo spravodlivo hodnotené.
Väčšina ľudí držala klapačku, takže súhlasili.
To určite nie. Tak uvidíme.
Sa nepripojili do podcastu a nezačali argumentovať. Že...
Však mohli aj napísať na stránke, nikto nič nenapísal.
Takže ľudkovia, toto je výzva od Osirisa, že keď sa vám nepáčilo jeho hodnotenie, tak napíšte.
Áno, vlastne, akože tu by mali, vieš, akože napríklad takto by ti mohol poslať, hej, že máš minus 3 body, hej, lebo si nespravodlivý. Potom ti tie body odrátame, samozrejme.
Presne, aj by som povedal, že poslucháč nikoho nezaujíma, a 3 body by som si nechal.
Tak to je jedno, šéf, ako všetci vieme, tak šéf podcastu je Martyr, takže u neho by bola tá posledná, akože to posledné rozhodnutie. Dobre, jednotka. Ste v škole a vôbec ste sa neučili. Je hodina zemepisu, odrazu z ničoho nič písomka, hej, prekvapivá. Na papieri je napísané iba jednotka. Rozloha štátu po A 6 miliónov kilometrov štvorcových, po B 17 miliónov kilometrov štvorcových, po C 21 miliónov kilometrov štvorcových. A vy ste tak nepripravení, že neviete ani, ktorý štát momentálne preberáte, hej?
Uh-huh.
Ak by ste sa spýtali učiteľa, o ktorý štát ide, tak by mu bolo hneď jasné, že to, ste totálne nepripravení a určite by ste rovno dostali 5 z fleku, hej? A navyše, vy dobre poznáte toho učiteľa, už ste písali viacej písomek od neho, a tak poznáte a preto viete, že jednoducho iba jedna hodnota je správna a ostatné sú vymyslené čísla. Že to nie je tak, že ostatné čísla sú hodnoty rozlohou iných štátov. Hej. Preto sa rozhodnete, že radšej oskúšate šťastie. Ktorú odpoveď zakruškujete a prečo?
Ok, aké boli možnosti?
6 miliónov, 17 miliónov alebo 21 miliónov. Môžeš ísť prvý, keď si sa ozval.
Ok, tak ja som si tak z fleku ma napadlo, že skúsim, akú má rozlohu Slovensko, nie? Takže čo vieme o Slovensku je, že je dlhé cca približne 400 km, 300, široké asi 200, alebo plus minus tak nejak, to nám vychádza nejakých 100 000 km. A zase som zabudol tie možnosti, ty si tam to mal v miliónoch.
Áno, 6 miliónov, 17 miliónov a 21 miliónov.
Takže to bude nejaký oveľa väčší štát ako Slovensko.
No.
A
ale ty nemáš uhadnúť štát, máš uhadnúť, ktorá rozloha je správna pre ten štát, ktorý nevieš.
Uh-huh. Takže absolútne by som netušil a zobral by som si normálne surovo typom strednú cestu.
Dobre, takže 17 miliónov kilometrov štvorcových, hej?
Ale nie, to sa mi zdá tiež brutálne veľa. Neviem, ale nechám 17 miliónov.
Dobre, Osiris?
A práve 17 sa mi nepáči. Buď to bude to najväčšie číslo, alebo najmenšie, podľa mňa.
Prečo?
Pretože tak by sa to lepšie hodilo do konceptu tej fakt a fikcie. Lebo proste všetky tie čísla sú nepredstaviteľné, ako nejak reálne si človek do hlavy napratať nevie, takže buď to bude tak, že aj to najmenšie číslo bude ako najväčšie, alebo to najväčšie bude najväčšie. Lebo ako nie je v nich veľký rozdiel. Ako
je
čo sa týka
masakrálny rozdiel.
Toho, ako si to vieš reálne predstaviť, je to jedno.
Tak ja neviem, lebo 6 miliónov môže mať a možno Nemecko, alebo veľké. Ešte niečo menšie, alebo neviem presne, aké veľké Nemecko. Rusko by mohlo mať niekde okolo 20 miliónov, predpokladám. Ale neviem, to len typujem, akože fakt.
Naozaj typuješ, pretože Nemecko má podľa internetu 357 tisíc kilometrov štvorcových.
Wow. OK, tak tým pádom to nie je žiadny štát, to bude nejaký oceán.
Tak ako k tomu som pomaličky smeroval, že podľa mňa to bude nejaký jeden z najväčších štátov na svete a bude to tá najmenšia hodnota.
Alebo to bude kontinent možno.
Nie, je to rozloha štátu. To je v otázke.
Takže okay. Ja by som si treba stipol, že to bude Ačko tých 6 a že to bude, neviem, Rusko.
OK. Takže Osiris máš 5, obávam sa. Ale Martyr má 1, pretože si typol správne. Je to 17 miliónov kilometrov štvorcových a jednalo sa o Rusko. A teraz je otázka, že ako ste to dočerta mali vedieť a podľa čoho ste si mali typnúť. Hej? Tak odpoveď sa volá Benfordov zákon a hovorí o tom, že v mnohých takýchto tu dátach, kde napríklad pozbiera všetky rozlohy všetkých štátov, tak je veľká pravdepodobnosť, že prvé číslo rozlohy toho štátu bude začínať 1.
Čože?
Je to naozaj tak? Je to tak, že až 30% z tých údajov, ktoré nájdeš v mnohých takýchto tu veciach, takisto aj napríklad počet obyvateľov a tak ďalej, tak je veľká šanca, že to číslo sa bude začínať 1. Väčšia ako 1/10, povedzme.
To som zachytil niekde v minulosti, už teraz si spomínam, keď si o tom hovoril.
Som tak rýchlo zgúzol, že koľko má Slovensko, a to má 49 tisíc 35 kilometrov štvorcových, takže polovicu z toho, čo som typoval, ja som spravil štvorec, vieš. Takže.
A je to preto pri tomto Benfordovom zákone, že väčšina dát, s ktorými prichádzame my do kontaktu, rastie lineárne a nie logaritmicky alebo kvadratické alebo tak, hej. To znamená, že rozdiel medzi povedzme 10 miliónov a 20 miliónov je dvojnásobný. Hej, kdežto rozdiel medzi 20 miliónov a 30 miliónov kilometrov štvorcových, keby také štáty boli, tak by tam ten rozdiel bol iba tretinový. Hej, takže vidno, že okoľko je väčší ten nárast celkový, akože v tej lineárnej postupnosti oproti 10 na 20 a 20 a 30 alebo 80 a 90, hej. Takže to je jeden z dôvodov, prečo veľmi veľa dát takýchto vlastne a prvé číslo sa tam začína na 1 pri takých dátach. Dobre, takže sa ohodnote teda.
Tak ja som neuhádol som, čiže samozrejme, ale uhádol som aspoň to Rusko, takže si dám bod utechy.
Okay.
OK, a ja dobrým typom mám 1 za odpoveď, ne? Ale vysvetlenie, ako som sa dopracoval k tomu, proste bol to typ. Ako absolútne som nemal šajnu. Vedel som, že to bude nejaká veľká krajina, ale ako veľká. Fuf. Takže 2.
OK. 2. Ste podradný daňový úradník a máte vážne podozrenie, že sused vám chodí za ženou. Tak teda chcete skontrolovať, ako váš sused vyplnil dane a zistiť, či podvádzal. Ale tým pádom, že ste tak strašne podradný, tak prakticky nemáte prístup ku ničomu, aby ste to vedeli skontrolovať a vidíte iba čísla. ktoré vyplnil váš sused v daňovom priznaní. Na čo si pri tých číslach musíte dávať pozor, ak chcete zistiť, či vymýšľal pri daniach? Osiris.
Oh man, toto som tiež už niekde čítal, aký majú pattern ľudia, keď si vymýšľajú čísla. Ale samozrejme si na to nespomeniem, takže...
Chodí ti za ženou, treba ho nejak potrestať, vieš?
No, ako to tomu to rozumie motivácii, vieš? Ale neviem teraz, či ty bolo vôbec... Ja by som si dával pozor na tie čísla z rozprávok 3 a 7. Keď ich tam je veľa, tak švindluje.
OK, OK. A ty, Martyr?
OK, takže neviem, podľa akým systémom si ľudia vymýšľajú čísla, keď švindlujú, ale skôr to budú nejaké celšie, alebo tak. Takže by som...
Celšie ako 3?
Nie, ako myslím v štýle, ja neviem, že to bude 250, alebo 300, alebo 3 milióny, alebo 300 tisíc, alebo tak. Ale nebude to, ja neviem.
No to mi jasné, že nedá celkové príjmy 3 eurá, hej.
Hej, ako rozumiem, čo si chcel povedať, ale no dobre. Ja by som nad tým uvažoval jednoducho tým štýlom, že by som hľadal podozrenie, že...
Nejaké celé čísla, hej. 250, 80, 100, hej, ale niečo také.
Proste nebolo by to veľmi špecifické ako štandardné čísla, neviem, 32 300 alebo 576 napríklad.
OK. Takže poďme na rozhodlenie. Rozhodlenie je zase Benfordov zákon. To znamená, že toto je ďalší súbor čísel, kde pravdepodobnosť, že číslo sa bude začínať jednotkou, je 30%. Hej? Tak ak toto by napríklad nesedelo, tak to už by ste mohli sa na to pozrieť a pozrieť, že aha, toto tu nesedí štatisticky. Ďalšia vec je, že keď si ľudia vymýšľajú a snažia sa podvádzať, tak práve, že sa vyvarujú viac takých čísel, ktoré sa končia nulou alebo peťkou, pretože sa im to zdá príliš vymyslené. Hej? Napríklad 250. Ja, keď si začneš takto vymýšľať na daňovom priznaní a napíše tam 250, tak si povie, že no frasa, to nejak to neznie správne, to znie ako vymyslené číslo, tak tam dá 251, mm-hmm. Hej. A možno, že ešte aj tú peťku si povie, že 251, to je to asi, dám 248, hej. Ďalej, keď sú čísla nejaké dlhé, tak ľudia, keď si vymýšľajú, tak veľmi často opakujú nejaké čísla, veľmi často sú čísla napríklad, že 8448, hej, sa nachádza niekde, alebo 8443, hej, napríklad dajú, hej. A tieto veci sa budú nachádzať častejšie ako náhoda, hej. A takisto nebudú sledovať ten Benfordov zákon. Takže koľko si dáte bodov, chalani, za toto? Zatiaľ ste celkom neúspešní, musím povedať.
Ale nula. Som netrafil nič. Ešte aj ten príklad, čo si raz boli štvorky a osmičky a netrojky a sedmičky, ako som ja vrajal.
Aj, ale akože. To nebola podstata, ako podstata bolo
neviem, to opakované tých čísla. Proste ani za to si nemôžem dať bod uteky.
A ja som bol úplne mimo, takže hneď o čom nula.
OK. Trojka. Aká je žena vašich snov? Povedzte nám jej meno a vysvetlite, prečo je to Iveta Radičová. Martyr.
Ešte raz?
Aká je žena vašich snov? Povedzte nám jej meno. Stačí krstné napríklad, keď nechcete akože, alebo niečo. A vysvetlite, prečo je to Iveta Radičová.
Tak počkaj, ty chceš, aby som sa tu teraz skompromitoval, hej, nejako pred manželkou. Dobre, takže začne tým, že to nie je Iveta Radičová a myslím, že na mojich snov má meno Petra.
To je otázka.
Teda Petronela. To nie je, to myslím, že i tak to bude.
Ty myslíš?
Ja viem, teda no. A...
Tak pán vie.
Oh my god. Pozrime sa na neho hajzol, jak sa na tom vyžíva. Prečo by to mala byť Iveta Radičová? Nerozumiem. Nie je. Koniec, bodka.
OK, Osiris?
Ja veľmi nerozumiem otázka.
Absolútne nič.
Čo chodil taký vtip, že mali povedať robotníci vo fabrike, kto je ich obľúbená osobnosť a prečo práve Lenin, ale ďalej už ten vtip nepokračoval, takže takže som stratený. A nie, nie, to ani pre mňa Iveta Radičová.
Tak dám prezadiť, až mám prvé meno nejaké?
Ale samozrejme je to moja manželka Andrea.
OK, takže Petra Andrea, za toto si môžete prideliť tiež body nejaké?
3.
Ty, Martyr?
No jasne, že 3, tak som vedel, kto je.
No neviem, za to váhanie.
Dobre, takže toto som len potreboval údaje pre štvorku. A ste s tým dievčatom na rande, hej, to znamená, že Osiris je s Andreou a Martyr je s Petrou. Ste na kolotočoch. Najprv si ale dáte romantickú večeru a ona si objedná extrémne pikantnú pizzu. Na aké kolotoče pôjdete a prečo? Myslím, že ide Osiris.
Som na rande.
Počúvate dneska to úplne, akože plakáte, vám tu dávam príklady z reálneho života, hej.
Ja mám odpoveď.
Kežby. Moja žena nemá veľmi rada štiplavé.
Dobre, toto je.
Už tu sa to, ale rozumiem, hej. Otázka je, či ľudia, ktorí si dávajú štiplavé, idú na, aspoň teda hádam, či idú na tie skôr divokejšie kolotoče, alebo na voláke kľudnejšie. Aby som povedal, že by sme, teda, možno by chcel ísť na centrifugu, ale samozrejme, tam by som ja nežil. Ale na nejakú senkovú dráhu by som možno šiel. Ale tam, no, to by zase moja žena
má tiež občas centrifugy.
Ja viem.
Odstredí veselý príliš veľké.
Ako môj najobľúbenejší kolotoč sú asi tie labute. Tie sú pre mňa kľudné. No ale a odpoviem, že skôr na nejaké také akčnejšie kolotoče by sa šarpalo.
OK. A ty, Martyr?
No takže Petronella si určite nedá žiadnu štipľavú pizzu a určite nepôjde na žiadne kolotoče. Ale hypotetická žena, ktorá by si dala štipľavú pizzu, pôjde skôr na nejaký akčnejší akčnejšiu zabavku, ja neviem, autička, kde sa búrať.
OK, napríklad. To je pre teba príklad akčnejšieho kolotoča.
Búrať sa na autička.
To je taký zjednodušený príklad. A husenkovú dráhu, neviem, co... Ne, zostanem pri tom.
Dobre, takže teraz vyhodnotenie tejto otázky a naozaj je to správny predpoklad, správny stereotyp, že ľudia, ktorí majú radi niečo pikantné jedlo, tak skôr vyhľadávajú nejaké akčnejšie veci. Sú to tzv. Sensation seekers, to znamená, že sú to ľudia, ktorí sú ochotní vystaviť sa nejakému fyzickému nepohodliu alebo nejakému risku za to, aby zažili niečo neočakávané, vzrušujúce a tak ďalej. Kde by samozrejme sedeli aj tie akčnejšie kolotoče. Ako si myslím, obaja správne povedali. Takisto je to, keď už to rande akože skončí, tak pravdepodobne tým, že má rada pikantné jedlo, bude mať väčšiu šancu nejakého rizikového správania, ako napríklad sexuálny styk bez kondómu alebo bez nejakej Chápeme sa?
Chápeme, áno. Koncepcie si chcel povedať.
Áno, ďakujem. Ťažké slovo. Ťažké slovo takto na ráno.
Ráno. O 11. je ráno u teba. OK.
Pozri sa, ja som celú noc cestoval. Ja som prišiel domov o 6.
Nemáš chlásta toľko.
Tak, ale to není chlásta, to je cesta. takže sa ohodnote. Dajte si počet bodov.
Asi 3.
OK. Ty, Martyr?
Tak samozrejme, že akčnejšie kolotoče boli tam.
Dobre, boli to síce autička, ale tak to budeme to...
Aj keď sme
autička
to nezvolili.
Autička môže byť veľmi akčné. Minimálne som čítal o chlapíkovi, že sa tam tak nabúrali, že mu vymlátili zuby o volant. Tak.
Upravujem, dám si len 2, lebo som nepovedal, že potom prečo aj s tým rizikom a s tým.
OK, to je veľmi prekvapivé od teba.
Fúha.
Takže si sa polepšil od minula.
Tak.
Takže to je koniec fakt a fikcie. Osiris má 6 bodov a Marky tentokrát 8. Samozrejme, keď poslucháči napíšu, že tomu to dáva minus body, lebo toto a toto, tak sa nad tým zamyslíme a možno, že to upravíme do budúceho podcastu. Takže už viete, čo máte robiť, keď vlastne pôjdete na rande s dievčaťom a keď bude chcieť nejak niečo pikantné alebo nebude chcieť niečo pikantné, tak si sa možno, že dozvedeli niečo viac, ako ste vedeli predtým.
Praktická rada z pseudokastu, neberte si kondom.
Okay. Takisto ste sa dozvedeli o Benfordovom zákone, to znamená, že v mnohých číslach, ktoré sú nejak, ktoré rastú nejak lineárne, je prvé číslo jednotka s 30% šancou. Potom je
samozrejme. Že aj pri daniach je jednotka
číslo, no, ktoré malo pretože tam prevážiť. Tiež akože rastú tie čísla lineárne, hej, to znamená, hej, že ti pribúdajú peniaze lineárne, hej, nenásobíš peniaze, ktoré máš väčšinou teda, ale skôr pripočítavaš, alebo...
Aj keď inflácia prípade, pridáva nuly, no to tiež pravda.
Alebo v prípade mojom odpočítavaš.
Platilo by to aj v prípade, že by si nerátal v desiatkovej sústave?
Áno. Nie.
Áno.
Nie.
Áno. Napríklad 12.
A to aj podľa mňa,
ale tak tam začínaš jednotkou väčšine sústav.
Ten akože ten dôvod by sa nemenil. Menila by sa frekvencia tých čísel, ale pričom teraz jednotka má 30%, potom dvojka má.
A potom, ak by si šiel smerom dole, tak by sa to vyrovnávalo, že dvojkovej by to bolo dosť blízko k 50-50?
To je dobrá otázka, na ktorú neviem odpoveď. Ale v dvojkovej je to dosť také, tam prvá bude jednotka.
Lebo tiež tam začínaš nulkou, hej?
Nezačneš nulou, takže...
Alebo no, tak začneš jednotkou, ale to jedno je, že čím začneš, ale... Ale tým, akože malo by to potom mať takisto väčší výskyt ako to druhé číslo.
Dvojková sústava sú iba jednotky a nuly, hej? To znamená, že hociaké číslo, ktoré nebude rovné nule, sa bude začínať jednotkou, ne?
No, hej.
Lebo jednotka dvojkovej sústave je jednotka. Dvojka je už desina, hej? Trojka je jedenáctka, štvorka je 110, hej? Takže tam na začiatku stále bude tá jednotka, takže tam by som povedal, že tam je dosť. Kým nemáš nulu, tak tam máš jednotku, hej, takže tam ten výskyt jednotky bude obrovský. Takisto pri 12-kovej.
A už v trojkovej sa to potom zlomí, hej?
Áno, áno. Akože stále tam bude častejšia tá jednotka, ale to nebude takmer 100% ako dvojkovej. Takže toto je koniec pseudokastu číslo 294. Dneska sme sa dozvedeli niečo o tom, že Stradivárky možno nie sú najlepšie húsa na svete, ale sú drahé aj napriek tomu.
Alebo jedno z drahších.
Predpokladám, že s ich cenou to veľmi nezamávalo, hej, takéto štúdie. Potom nám Martyr porozprával o tom, že pravdepodobne podľa neho mimozemšťania nejaký sa tam parili s ľuďmi v minulosti. A potom sme si samozrejme prišli fakt a ticho. Potom sme si prešli samozrejme fakt a fikciu, kde sme si niečo porozprávali o veciach, ktoré sa môžu každému stať. Takže sme sa dostali ku nejakým praktickým radám. Ďalší pseudokast vyjde 21. mája 2017. Bude to číslo 295. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk, iTunes alebo všelijakých možných a nemožných podcastových agregátoch. Takže zatiaľ sa majte. Čaute.
Čaute.